Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហ្វីលីពីនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាអាវុធដើម្បីប្រជែងនឹងមហាអំណាចចិនក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រអ្នកសារព័ត៌មានសេនេហ្កាល់ស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពនឹងការវឹកវើមុនការបោះឆ្នោតសកម្មជនលោកស្រុនស្រុនថាការវាយលោកបែកក្បាលគឺជាការសម្លុតកុំឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរចំនួន7នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីកំណត់ចក្ខុវិស័យសម្រាប់ឥទ្ធិពលបែបមហាអំណាចមធ្យមរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2023ចិនបានបង្កើនការយាយីរបស់ខ្លួនទៅលើទូកហ្វីលីពីនដែលតូចជាងខ្លួនច្រើននៅក្នុងផ្នែកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្កើនកម្រិតប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនហ្វីលីពីនងាកទៅរកសង្គ្រាមព័រមានវិញនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលដោយលោក Bill Gallo នៃ VOA ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រៀបដោយការប្រកួតរវាងដេវីតនិងយ៉ាកូលីយ៉ាត់ក្នុងរឿងនិទានទូកតូចៗរបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានយាយីដោយកប៉ាល់ធំៗរបស់ចិនតែជារឿយៗបាញ់កាំភ្លើងទឹកដាក់ទូកហ្វីលីពីនច្បាស់ណាស់ចិនមានព្រៀបខាងយោធាខណៈទៀមទាដែនទឹកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែហ្វីលីពីនមានព្រៀបលើចិនខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយរឿងរ៉ាវព័ត៌មាននេះបយងតាមលោកឧត្តមនាវីត្រីជេធេរីយ៉ាឡានៃច្បាប់សមុទ្រហ្វីលីពីន
It's like an overkill for a superpower like China.
វាដូចជាខ្លាំងជ្រុលសម្រាប់មហាអំណាចដូចជាចិនដែលយាមល្បាតដែនទឹករបស់យើងបង្ករឿងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយទូកតូចៗប៉ុន្តែបើនិយាយពីមុខមាត់វិញចិនមានគុណវិបត្តិ
លោកឧត្តមនាវីត្រី Theriala ជាផ្នែកនៃក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដែលចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាអាវុធប្រឆាំងនឹងចិនហ្វីលីពីនមិនត្រឹមតែបញ្ចេញវីដេអូបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់ចិនប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងចេញស្វែងរករូបភាពទាំងនេះពីលើ drone បង្ហាញពីនាវាជាច្រើនរបស់ចិននៅក្រោមទឹកកាមេរ៉ាថតឆ្មាំសមុទ្រជ្រមុជទឹកហ្វីលីពីនកាត់របាំងចិនហើយឆ្មាំសមុទ្រឥឡូវដឹកអ្នកកសាយទាំងទូកទៅមើលការយាយីរបស់ចិនដោយផ្ទាល់អ្នកស្រី Bianca Deva អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានការពារជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលថាអ្នកស្រីមិនធ្លាប់មានការអនុញ្ញាតបែបនេះពីរដ្ឋាភិបាលមុននោះទេ
With reporters now being on the ground
ដោយអ្នកកសាន្តអាចមើលដោយផ្ទាល់នៅសមុទ្រខាងលិចហ្វីលីពីនខ្ញុំគិតថាមនុស្សកាន់តែច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះ
ការយាយីរបស់ចិនឥឡូវនេះជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកហ្វីលីពីនក៏ទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីប្រទេសជិតខាងផងដែរវាជាការផ្លាស់ប្តូរធំមួយខុសពីមុនការពេលហ្វីលីពីនចង់ជិតស្និទ្ធជាមួយចិនលោក Jonathan Malaya អគ្គនាយករងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនបានថ្លែងថា
We want freedom of
the យើងចង់បានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរយើងចង់បានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសេរីនិងបើកចំហនិងផ្អែកលើសន្តិភាពអន្តរជាតិ
លោក Jonathan Malaya នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហ្វីលីពីនថាទស្សនៈទាំងនោះឥឡូវកាន់តែងាយយល
់ These are complex issues that are not, you know, not near the gut. People won't understand exactly what
បញ្ហាស្មុគស្មាញទាំងនេះពិបាកយល់លុះត្រាតែយើងបង្ហាញឲ្យប្រជាជនបានឃើញច្បាស់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយមិនល្អប្រហែលមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ចិននោះទេចិនកាន់តែក៏ខ្លួនដោយមានកប៉ាល់កាន់តែច្រើនដែលនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរថាតើត្រូវធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីប្រជែងនឹងចិនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
គណៈសេនេហ្កាល់ខិតជិតដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លះកំពុងងាកចេញពីការយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតដោយលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះទៀតនិងប៉ូលីសចូលរួមក្នុងការវឹកវើរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកមេគាឈ្មោះទៅមុខប្រសាជាងមុនលោកសេណានូថតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់ហើយលោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅអគារសារព័ត៌មាន Maison de la Presse ក្នុងក្រុងដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់អ្នកសារព័ត៌មានបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការបៀតបៀនដោយប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញសន្តិសុខពួកគេថាការបំពានផ្សេងផ្សេងក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានឥទ្ធិពលលើការធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់របស់សេណេហ្កាល់នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពីលេខរៀងទី49ដល់104នៅក្នុងចំណោម180ប្រទេសការយកព័ត៌មានពីការតវ៉ាជុំវិញការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2021កំណត់ជាការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ចុះនេះយោងតាមលោកម៉ាម៉ាឌូធីអូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គវិន័យក្រមសិលធម៌និងក្រមប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហៅកាត់ថាខូរ៉េតបណ្ដាញព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋប្រហែលជាង10នាក់បានរងការដៅមកលើភ្លាមៗលោកម៉ាម៉ាឌូថ្លែងថា
The journalists wanted to show what was happening really, and this, police and gendarmerie forces didn't want the press to show that.
អ្នកសារព័ត៌មានចង់បង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងតែប៉ូលីសនិងកងអាវុធហត្ថមិនចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញនោះទេ នេះជាហេតុផលដែលពេលខ្លះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាននៅមុនខែមីនាឆ្នាំ2021លែងមានសពលភាពតទៅទៀតហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងនោះ
ចាប់ពីពេលនោះមកអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានកត់ត្រាករណីវាយប្រហារប្រមាណ20ករណីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានលោកអាម៉ាឌូសាបាបាបានចូលរួមក្នុងសន្និបាតអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងសេណេហ្កាល់លោកថ្លែងថា
ការវាយប្រហារមួយក្នុងចំណោមនោះបានកើតឡើងថ្មីៗនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មអភិបាលក្រុងដាកាបានបញ្ជាឲ្យគម្រោងទៅកាន់កងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងសន្តិសុខឲ្យគប់អូស្មានបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងវាយប្រហារលើអ្នកសារព័ត៌មាន
VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអតីតអភិបាលក្រុងដាកាលោកអាលីអូនសាដារ៉ាសាំអំពីហេតុការណ៍នោះនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសេណេហ្កាល់ក៏មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការថាអធិប្បាយពី VOA អំពីហេតុការណ៍ដូចគ្នានឹងការធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់របស់សេណេហ្កាល់នៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងប៉ូលីសនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានវឹកវើរួមគ្នានៅក្នុងវគ្គវឹកវើរៀបចំដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអ្នកសារព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងនិងការការពារព្រមទាំងកែតម្រង់មាត្រាតឹងរ៉ឹងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសារព័ត៌មាននៅសេណេហ្កាល់លោកសាឌីប៊ូម៉ារុងប្រធានអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនប្រចាំអនុតំបន់សាហារ៉ាថ្លែងថា
We are calling on the authorities first of all to stop to put an end to the never ending hours of journalists we have seen
យើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតដោយដែលយើងបានឃើញកើតឡើងពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក៏លុបចោលបញ្ញត្តិដែលមានបញ្ហាក្នុងច្បាប់សារព័ត៌មានព្រោះនៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចច្បាប់សារព័ត៌មានចែងថាបើអ្នកកសែតត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកនោះមិនអាចត្រូវបញ្ជូនទៅគុកដោយផ្ទាល់បានទេតែនៅសេណេហ្កាល់មិនដូច្នេះទេ
គណៈការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃខែកុម្ភៈកិត្តិជិតចូលមកដល់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានសង្កេតឃើញការបំពានបានកើនឡើងអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងករណីកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗដែរលោកអាម៉ាឌូសាបាបានិយាយថាទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
Je pense que ça n'honore pas notre pays qui se targue tout le temps អំពី democratic អំពី hospitality on la
ខ្ញុំមិនគិតថាសេណាហ្កាលដែលតែងតែអះអាងថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្វាគមន៍រាក់ទាក់គួរតែត្រូវបានហៅថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបើយើងបន្តឃើញការប្រព្រឹត្តបែបនេះនឹងបើអ្នកសារព័ត៌មានលែងអាចធ្វើការងារបានសមស្រប
គណៈក្រុមប្រឹក្សា Coretta អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការយកព័ត៌មាននយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាខ្លួននឹងជួយផ្តល់ការវឹកវើនិងឧបករណ៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបំពេញការងារដោយសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
លោកស្រុនស្រនសកម្មជនម្នាក់ដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានគេវាយនៅវត្តមួយក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកថ្លែងថាអ្នកវាយរូបលោកបែកក្បាលនោះមិនចង់ឲ្យលោកបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនដែលតែងផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនសនត្រូវបានវាយបែកក្បាលក្នុងប្រទេសថៃកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅគ្រាដែលលោកកំពុងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងនាំកម្ពុជាមករកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រុនសនដែលជាសកម្មជនផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានថ្លែងនៅក្នុងការ Live នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានឈ្មោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមនុស្ស3នាក់នោះប្រហែលមិនមានចេតនាសម្លាប់រុកលោកនោះទេតែជាការសម្លុតរុកលោកក្នុងក្រុមការងារមិនចង់ឲ្យបន្តផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថានៅក្នុងការវាប្រហារនោះក៏មានអ្នកដកកំភ្លើងខ្លីភ្ជុំពីចម្ងាយផងដែរ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញថាអ្នកទាំង3នោះគ្មានចេតនាសម្លាប់ពួកខ្ញុំបើពួកគេមានចេតនាសម្លាប់ម្លេះពួកគេរត់មកដល់ក្បែរខ្ញុំរហូតដល់បៃខ្ញុំត្រូវបៃសុភីត្រូវហើយគឺគេយកតែកំបិតមកចាក់ក៏ស្លាប់ដែរគុណលឺនេះបញ្ជាក់ថាគេចង់សម្លាប់ពួកយើងឲ្យយើងឈប់ផ្សាយគេចង់សម្លាប់ពួកយើងឲ្យយើងឈប់មកអប់រំបណ្ដោះបណ្ដាពលករចំណាក់ស្រុក
ការវាយប្រហារនេះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសថៃសាកសួរសាច់រឿងពីលោកស្រុនសនផងដែរលោកស្រុនសនកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1991ដល់ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃរួមមានពលករខ្មែរនិងសកម្មជនដែលកំពុងជ្រកកោននៅទីនោះនៅមុនការវាយប្រហារនេះក្រុមរបស់លោកស្រុនសនបានជួបជាមួយពលករខ្មែរមួយចំនួនហើយបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយរៀបរាប់ថាពលរដ្ឋបង្រៀនច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជានៅវត្តគូសាងខេត្តសមុទ្រប្រកានប្រទេសថៃ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអានសុខខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកសឹងសែនករណីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាករណីនេះជាការគំរាមកំហែងមួយព្រោះលោកស្រុនសនជាសកម្មជនសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយបដិទលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារទៅកាន់ពលរដ្ឋលោកបន្តថាចំពោះករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើលោកស្រុនសនលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរថៃចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងចាប់ជនដៃដល់យកមកផ្ដន្ទាទោស
ចឹងការប្រើប្រាស់នៅអំពើហឹង្សាដែលនៅប្រទេសថៃនេះយើងទទូចនឹងពាវនាវទៅដល់អាជ្ញាធរថៃសូមចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងហើយចាប់ជនប្រព្រឹត្តនៅទីនោះយកមកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីបង្ហាញអំពីការអនុវត្តច្បាប់និងគោរពទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះលោកសុនស្រនមិនបានភៀសខ្លួនទេគឺគាត់បានទៅទីនោះដោយស្របច្បាប់
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលថៃគប្បីចាត់វិធានការនិងចាប់ខ្លួនជនដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះនិងដើម្បីបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ថៃនិងការការពារសុវត្ថិភាពជនបរទេសដែលស្ថិតនៅប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកលោកស្រុនសនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរឃាត់ខ្លួននិងសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងក្រចេះអររយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងទាក់ទងនឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2023អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យាមួយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីចុងសប្តាហ៍អាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរចំនួន10នាក់ដើម្បីពិនិត្យបានស្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានដោះលែងចំណែក7នាក់ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនបើទោះជាពួកគេមានបានស្ថិតជ្រកកោនក្នុងប្រទេសថៃដែលចេញដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ក៏ដោយលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឡើយទេពួកគេទាំងនោះត្រូវបានរាយការណ៍ពីអ្នកតាមដានថាមានបានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលចេញដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកខមមុនីកុសលមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃនិងជាគណៈកម្មការសម្រាប់សម្រួលជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រាប់ VOA ថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសកម្មជនចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃដែលបានផ្ដល់បានស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ពួកគេក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនលោកខមមូនីកុសលបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរថៃបានចុះត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានជួបជុំគ្នាផ្សព្វផ្សាយនិងស្វែងយល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលានៅទីក្រុងបាងកកកាលនោះប៉ូលីសថៃបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់ដែលជាសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលបានភៀសខ្លួនចូលទៅទឹកដីថៃបើតាមលោកខមមនីកុសលការចាប់ខ្លួនពួកគេអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់គឺនៅពេលដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនមកដំបូងដោយសារការផិតភ័យពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ូលីសមូលដ្ឋានក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលទៅឃើញថាមានក្នុងចំណោមហ្នឹងមានក្មេងស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេដោះលែងចេញមកវិញនៅសល់8នាក់បន្ទាប់មកគេបញ្ជូនពួកគាត់ទាំង8នាក់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងគេ Immigration Detention Center ហ្នឹងទាំង8នាក់ប៉ុន្តែទៅដល់នោះពលករម្នាក់បានឲ្យភារកិច្ចរបស់គាត់យកប៉ាសពតយកប័ណ្ណការងារមកគេក៏ដោះលែងម្នាក់នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅសល់7នាក់គឺសកម្មជននយោបាយនិងបងប្អូនកម្មជាក្រោម
លោកបន្ថែមថា
មកដល់ពេលនេះក៏យើងក៏ទទួលបានព័ត៌មានថាពួកគាត់ហ្នឹងនៅជាប់ឃុំប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញទេហើយកិច្ចការបន្តដោយសារតែចុងឆ្នាំនេះខាង UN ក៏គាត់ vacation អីចឹងណាបាទប៉ុន្តែពួកគាត់បានជួបបានដោះស្រាយគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃហើយគេអះអាងថានឹងមិនបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រទេសខ្មែរវិញទេគាត់ថាឲ្យខាង UNHCR ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះត្រូវជាប់គុកហើយនឹងឬក៏បង់ផាកពិន័យទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងម្នាក់ 50,000 បាត
លោកខមនីកុសលបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននេះពេលនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ពេលដែលពួកខ្ញុំទៅដល់មន្ទីរឃុំឃាំងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខដំបូងហ្នឹងគឺប៉ូលីសថៃប្រាប់ច្បាស់ហើយគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្តឹងទៅម្ដងឲ្យចាប់បញ្ជូនអ្នកទាំងអស់នឹងយកទៅវិញ
លោកបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យធានាសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដែលធានាដោយច្បាប់ព្រោះលោកថារូបភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមសកម្មជនចំនួន7នាក់ក៏មានកញ្ញាអេងម៉ាឡៃហៅសុលមេតាជាសមាជិកភាពនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងសាច់ញាតិបង្ការរបស់កញ្ញាចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ពេលភៀសខ្លួននោះកញ្ញាសុលមេតាប្រាប់ VOA ថាការគំរាមកំហែងត្រូវបានបង្កឡើងដោយផ្ទាល់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូបទទួលបន្ទុកពន្ធនាគារ គារនិងតាមរយៈការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីជនមិនស្គាល់មុខចំនួន2លើកកាលពីឆ្នាំ2022ដែលកញ្ញាសង្ស័យថាជាទម្រង់នៃការគំរាមសម្លាប់ផងដែរនិងការគំរាមក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតដូចជាការតាមថតរូបដបផ្ទះបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងការខ្លោមើលសវនាការរបស់សកម្មជននយោបាយមិនតមានព័ត៌មានផ្លូវការនៅឡើយទេថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើទៅភាគីថៃឲ្យចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនទាំងនោះមកកម្ពុជាឬយ៉ាងណា VOA មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃនៅលោកអានសុកខឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនត្រូវសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចុកខបានដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពិនិត្យនិងខ្លុំមើលលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកកៅខ្លៃដោយពួកគេថាបានគាំទ្រនឹងវឹកវើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយកំពុងជ្រកកោននៅប្រទេសថៃលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថារូបភាពនៃការចាប់ខ្លួននេះជាការគំរាមកំហែងជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនលោកស្នៅឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យមើលដើម្បីអនុវត្តនិងគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ចឹងបើសិនថាគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងដែនហើយខាង UNHCR ដែលគេទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអ្នកទាំងអស់នោះហើយគួរតែមានការពិនិត្យណាគួរតែមានការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយការដែលចាប់ខ្លួននេះវាជាការគំរាមកំហែងជាថ្មីម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាសារាយថ្លែងថាសកម្មជនដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដោយសារតែពួកគេរងភាពភ័យខ្លាចចំពោះសវត្ថិភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសលោកស្នៅរដ្ឋាភិបាលថៃគោរពកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
យើងដឹងហើយថាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដោយសារតែរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬនយោបាយនេះពួកគាត់ស្ទើរតែរងហានិភ័យរងភាពភ័យខ្លាចរួចទៅហើយបើសិនបើជាប្រទេសថៃបញ្ជូនគាត់មកកាន់ស្រុកកំណើតទៀតនេះវាស្មើនឹងកមនុស្សធម៌ដែលមិនបង្ហាញភាពខ្លាំងក្លាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនហើយក៏មិនបង្ហាញអំពីការគោរពនៅកតាបកិច្ចក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរបាទ
លោកបានថែមថាកន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងថាមិនញញើតដៃក្នុងការចាប់អ្នកណាម្នាក់នោះទេទោះនៅក្នុងទឹកដីថៃក៏ដោយលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការចោទអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយប្រទេសថៃក្នុងការបញ្ជូនអ្នកទោសរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយកន្លងមកក៏ឃើញអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនអ្នកភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយមួយចំនួនមកកម្ពុជាផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017មកមានសកម្មជននយោបាយជាច្រើនរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបន្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយសារតែការរដ្ឋបាលផ្នែកនយោបាយនិងការធ្វើទឹកបោកម្នេញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្ទរកថាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ទូលំទូលាយមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បានថ្លែងអំពីការធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងព្រះស្រាំជាមួយនឹងចិនមានស្ថិរភាពឡើងវិញនឹងអំពីផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ជឿថាអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាមហាអំណាចដែលមានឥទ្ធិពលមជ្ឈមដែលកំពុងផ្ដល់អធិភាពលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Albanese បានថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូនៅវិទ្យាស្ថាន Lowy ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវដ៏មានកិត្តិនាមមួយនៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Albanese បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់និងបានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួន លោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមស្ដាប់សន្និរកថារបស់លោកថាការបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាអាទិភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនោរឆ្វេងនិយមរបស់លោកចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាល់បានីស៊ីបានឡើងកាន់អំណាចនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022មករដ្ឋាភិបាលនេះបានស្វាស្វែងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីនិងចិនក៏មានចំណុចផ្សេងទៀតផងដែរទាក់ទិននឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអនាគតនៃឋានៈភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអាល់បានីស៊ីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមស្តាប់ថាទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងចិនកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We've brought the same sense of calm and consistency to the work of stabilizing our relationship with China.
យើងដែលស្វាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពមិនប្រែប្រួលចំពោះកិច្ចការនៃការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងចិនយើងយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពនេះដោយយល់ថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងនៅតែជាប្រទេសពីរដែលមានគុណតម្លៃនិងប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយរួចមកហើយថាចិនមិនបានមើលឃើញខ្លួនឯងថាជាមហាអំណាចជាក់ស្ដែងនោះទេចិនស្វាស្វែងរកពិភពលោកមួយដែលអាចសម្របតាមមហិច្ឆតានិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន
លោកអាល់បានីស៊ីបាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងផ្លាស់ប្តូរសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងនៅនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាភាពដាច់ណាត់កើនឡើងរបស់ចិនគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នាំឱ្យមានការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែចិនបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីថាបានប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចិនបានទទូចថាសម្ព័ន្ធភាពនេះដើរលើផ្លូវខុសនិងគ្រោះថ្នាក់លោកអាល់បានីស៊ីបានប្រាប់វិទ្យាស្ថានលូវីថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងលើកស្ទួយសន្តិភាពលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The submarine technology we're securing through AUKUS will deliver AustraliaThe single biggest boost to our
defense. បច្ចេកវិទ្យានាវាមួយទឹកដែលយើងកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះនឹងបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតដល់សមត្ថភាពផ្នែកការពារនិងកម្លាំងរារាំងរបស់អូស្ត្រាលីជាប្រវត្តិសាស្ត្រវានឹងប្រែផ្លាស់សមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការរួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន
់លោក Tim Harcourt ដែលជាសេចក្ដីវិទូចម្បងនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Sydney បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចាត់ចែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយចិនមានស្ថិរភាពលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
I think in terms of foreign policy, the Albanese government's been quite successful. It has lowered the temperature on China without giving up Australia.
ខ្ញុំគិតថាតេតិននឹងគោលនយោបាយការបរទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាល់បានីបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឲ្យកម្ដៅតានតឹងជាមួយនឹងចិនថយចុះដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់អូស្ត្រាលីហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ជាពិសេសជាមួយដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ Pacific ជានេះទៀតលោកអាល់បានីបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមដូច្នេះលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់នេះនៃពិភពលោក
លោកអាល់បានីស៊ីក៏បាននិយាយអំពីការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើតច្បាប់ដៅគោលដៅលើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឱ្យបានចំនួន 43% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខពីកម្រិតនៅឆ្នាំ2005ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឱ្យបាននូវការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូវកម្ដៅទៅក្នុងបរិយាកាសមានតុល្យភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបរិស្ថានបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីឱ្យប្រកថាខ្លួនអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅទាំងនេះឧបតិហេតុកើនឡើងនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលរួមមានទាំងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយក្នុងខែនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ផងដែរបានបង្កើននូវក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអំពីផលប៉ះពាល់នៃការឡើងកម្ដៅផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹងភូស៊ីន VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.